Eta 33 minutu gaurko goizeko 8:30etako alkarrizketara Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkai Buruatzarreko presidente Andrea Itxaso Antutxa konbidatu dugu. Itxaso egunon.
Egunon.
Gaur eguerdiko 12etan diputatuen kongresuan Pedro Sánchezen inbestidura saiorako berbaldia hasiko da, lehenengoa berbetan hautagaia bera Sánchez jauna izango da. Sánchezen hasierako berbaldi hortatik zer itxaroten duzu?
Ba, nik benetako daukat itzaldi horien zuteko. Uste dut, behar bada sekule egin dauen gatzenetarikoa izango dalako. Eta gero alderdi ezberdin asko posik gelditu gara lako, behin bera entzun da gero, naiz eta akordioak sinatuta daukagusan, eta horrek itzinezko ziurtasun bat, edo ziurtasun, gure aldeti behintzat ziurtasun osoa emoten dautzon, ez da? Baina ez da erreza izango, danontzat eta danok bat etorri gaitezan, diskurso bat egin, bere alderdia ere, ondo posizionatuta itziteko, jakinda gainera azkenengo boladan, bueno, ba, amnistiaren legea dalata, edo lege proposamena dalata, berenak bez dago saladanak oso posik, orduan, nik beste batzuen abentzun nahi dut, katalanena, eta bar, baina bestakit, gogo berezia daukat Sánchezena entzuteko, eta bueno, suposatzen dut bertan, gugaz izan dako akordioak, ez dut uste danak aipatuko dauzenik, baina argi geldituko dala, bueno, benetan gogotzu egindako akordio bat dala, eta gogotzu sinatutakoa, eta bete gurean egindako akordio bat dala.
Mm-hmm. Amnistiaren legearen kontrako irudi asko ikusi dugu, arrotzak egiten jakusan irudi diak epailiak kontzentrazio baten togaz jantzita, Andaluzian, Salamankan, Madrilen, Gaztela, Leonen, ultraeskuina eta eskuina bera kalean. Emoten da bordea, Euskadin eta Katalunian aldekotasun handia daukala amnistiaren legeak. Sánchezen gobernuari orain eta metik aurrera gai horregaz pedagogia egitea toketan jakola uste dozu?
Bai, eta uste dut barriro ere badakigu badagola beste Espainia bat, ez da? Sarritan esaten dan moduan. Eta ez dugu ikusi nahi normaltasunez eta demokrazian bizidan estatu bat alako. Naiz eta guk beste gauza batzuk ere eskatzen dautzagun, gure nazioa aitortza, eta abar, eta hortik uste dugu betik badaukiela zelan hobetu. Baina problema da, Espainiak berak begiratu behar dautzola bere buruari, eta ikusi, benetan, horren beste jente, eta batez benik ikusten da zanean, hori nahi patu dozuzan, epaileak esate baterako, toga jarrita, kalean eta zer eta zera, botere separazio hori edo botere aldentze hori errespetatzen ez dala esaten eta eurek parlamentuan onartuko dan, kongresuan onartuko dan aurretik ezagutu ez da ben gainera, lege baten kontra ja kalean dagoz, ez da? Nik uste dut horrek ez dauela asko esaten, benetan gero tribunal horrietarra epaitegi horretara joten dugunean edo jo behar dugunean ero ero baten gaituenean benetako konfiantza izateko honek mesede gitzi egiten dugu, ez da? Eta gero gaur ikusiko dugu kongresua ia 2000 edo 1600, 1800 poliziak babestuta ikusi dugu beste batzutan ere hori gertatu dala, muturrak beti alkartu egiten dira, baina ez dut imaginatzen gaur bihar Europako beste parlamentu bat polizia singuratuta benetan eta demokratikoki gehiengoa izango dauen presidente bat aukeratzea dagoanean.
Andoni Ortuzar, Eusko Alderdi Jeltzaleko presidentea entzun dugu eta irakurrin dugu hainbat alkarrizketetan, honetan egunetan esaten, Alderdi Popularra dagoan lekuan egonda, gaur egun oso gatza izango dela batemate urakaz jartea eta akordiotara heltzea, batez be, ba, plazetan eta kaleetan, kontzentrazioetan ikusi dugu zanean Euskadiko Alderdi Popularreko kideak eta saleak bebai, Bilbon, Iruñan eta beste leku batzutan. Pepe nun dago eta noraino urrundu da?
Hori aspaldi esaten dugun gauza bat da, egunotan Andoni Ortuzarrek barrio gogoratu da eta ustenot ondekarrita dagoela. Azkenengo 5-6 hilabetetan hauteskundeak behin amaituta gero, jente asko hurbilduiaku esanez Alderdi Popularra ez dala Vox eta horbe aukera bat badagoela Euskadirentzat gauzak lortu eta eurek akordiora batera heltzeko eta bueno, bide horretiratik abiatu san hasieran Feijok egin euskun ustezko zera eskaintza, ez da? Eta gu argiak izan ginean, hauteskundeak eta hurrengo egunean Euskadi Buru Batzarra batu zen, dokumentu bat agertu genduen orduan, edo nota bat agertu genduen orduko egunean, esanez, Box dagoan edo zinekoa sinotan Euskal Herri Jeltzalea ez dala sartuko. Beraz, negoziatzen ere ez ginala hasiko. Egia da, Feijo gazitze egin zala errespetua gaitik, baina ez ginala sartuko. Eurek esaten eben ez ez, gauza bat PP dala eta beste bat Box. Eta ikusten duguna da, behar bada Box ere barruan ondo ez dagoalako, Alderdi Popularrak aukera bat ikusten dagoala orain, aurrera egin eta ez orain, ikusten dagoalako ja Santzezena ezin dagoala ekiditu, baina urrengo hauteskunde batzutara eta nik uste dut euren esperantza dala legealdi hau ez dala itela askolo lusatu, beraz aukera bat izateko eta bestalde batetien ikuste dut Europako hauteskundeak ere hor dituela berak begibistan pentsatuaz, bueno, Espainiako hauteskunden bigarren buelta izan daitekela, ezta? Legez ez dagoana, baina behintzat politikoki zentzu bat izan leikena eta nik uste dut horretan dagoala, beraz hortan dagoan horretan PP edo Partido Popularra Eusko Alderdi Jeltzalearen gandik gero eta urrunago dago. Eta bere investidura zezinioetan ikuste dut gure bozera maiak Madrilen ondo azaldu ebala hori, ez da? PP horregaz, ba ez, eta ikusten ari gara PP horrek estatuan boxegaz akordioak deko zen hainbat eta hainbat okitan, zelango politikak daroa zen aurrera, ez da? Bueno, bere aukera da. Ez dakit Euskadiko PPek bide hori jarraitu nahi dauen ala ez, orain eraberritu dan momentu honetan, ikusi beharko dugu.
Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak inbestidurarako eta legegintzaldirako lortu dabena akorduari buruz berbaitea nahiko genduke. Akorduetan lortutako batzuk aztertuz. Bilboko portuan kontrola eta segurtasuna ertzaintzaren esku geratuko da, emoten dago hilabete gitxi barru indarrean sartu leiteken neurria dela. Bilboko portua ez da txikia, askorentzat uria handi bat be bada.
Bai.
Uste dozu ertzain barri gehiago beharko dirala horretarako, ala gaur egungo ertzaintzaren plantilleagaz nahikoa izango dela begitan zein jatzu.
Hori nik uste dut teknikariak begiratu beharko dabela eta departamentuak berak, ezta? Baina politikoki uste dut aspaldi eskatuten gendun gauza bat zala, garrantzitsua zala guretzat. Behin eta berriz eskatzen dugulako gainera integrala dan polizia batek hori ere arduratzat eduki beharko dela eta, bueno, polizia espainolak nik uste dut hor sarritan politikariek baino indar gehiago egin dagoela hori gertatu ez daiten. Eta hori ikusi dugu bai Partido Socialista zein Alderdi Popularreko gobernuak izan diranean Espainian. Eta ulertzen dut, eurentzat da botere galtze bat, ez da? Baina garrantzitsua da, normaltasunez ikusi dagigun, gure polizia nazionala dana, ertzantzak, olakoetan ere, indarra izan dagiala, eta euren presentziak babestu dagiala, zemen babesaren inguruan ari gara hitz egiten, babestu dagiala Bilboko portua. Lehenengo kategoriakoa dan portu bat, zuk esan duzu moduan, hiri bat da, bere barruan, inok aukera harik badauka portua barrutik ikusteko uste dute merezi dauela gainera, baina aspaldi heldu beharrekoa zan eta azkenean heldu da. Eta nik uste dut ertzantzaren onerako eta beraz Euskadiren onerako.
Euskararen digitalizaziorako 1 milioi euro jasoko dauz Jaurlaritzak, era horretara euskaraz egindako telesailak, webguneak edo agerkari digitalak hobetu edo areagotuko dirala uste duzu?
Behintzat ukiko dugu gitxienezko diru bat, ez dakit asko edo gitxidan, baina gogoratu behar dugu azkenengo legebiltzarra batuta egon sanean bebai, azkenengo sesinioetan behin eta barreo salatu gendula Madrilen, Espainiak jasotzen eban Europatik, Europako funtzetatik jasotzen eban dirutik, eta 1000 eta piku milioi ziren hizkuntza gitzituen entzat, euskarak ez dakit 1000.000 bat edo bi, orain ez daut buruz kogoratzen, 1000.000 bakar bat uste dezala, jasotzen eban 1000 eta piku milioitik estatu osorako. Ez dakit beste herrialde batzutan zeintzuk diran beharrak, baina euskadikoak bai eta euskararenak bai eta funtzak Europako hizkuntzentzak ziren, eta gu Europako hizkuntzak gara, edo gurea ere Europako hizkuntza da, zurrenik antzinekonetarikoa, baina hortaz aparte, guk ez geunkan eskumenik gainera funtzak zuzenean Eusko Jaurlaritzak jasotzeko. Estatuek egiten da, be? Eta hau onartezina izan erabat, beraz, bai, oso arduratuta gengo zan horregaitik, eta honegaz behintzat, biden baten edo neurri baten behintzat, nik uste oteki ditu dela, 1000.000, bueno, asko edo gitzi izango da, baina beharrezkoa dugu. Euskara mundu digitalean sartzen ez dan enean, gatzi izango dugu gainera, normalizazio bide honetan aurrera egitea, eta batez behik usten dugulako, ez ja, gazteak, zelan ez da begingo gazteak, nire adinekoak eta nik neukere, ja, dana digitalean egiten badugu, ez da, beraz, guri hizkuntzan egiten egin nahi dugu mundu digitalean ere.
Usansolori begira, legea aldatu ostean egoerea boletin ofizialean argitaratu beharko litzateke eta gero estatuko abogadutzak jarritako eskaria bertan bera geratuko litzateke, itxaroten da ametik aste batzutara augustia gertatzen joatea. Udarako akaso Usansolo tokiko erakundeen erregistroan sartuta egongo da eta horrek ate barriak zabalduko leuzkio segurutik indarrean dagoan gestorari edo koordinadora horri. Pozik zagoz gai honetan lortutakoagaz?
Oso pozik. Eta ezin dute ostondu. Oso pozik. Uste dut lehenengo garrantzitsua zala guk bageunkalako gure legea Bizkaiko araudiak lege dira, eta ez euskun hori onartzen Espainiak, nez eta Espainia, Europako Tribunal askok, epaitegi askok, onartu dozku beste gai batzutan. Guk, bueno, ezaguna da, 2500 neurria daukagu Bizkaian, eta estatuak 5000koa jarri, eba, momentu baten, egia da, Espainian udal asko, ez iralako ekonomikoki gaitasun nahikokoak aurrera eroateko euren kudeaketa. Hori hemen badaukagun beste modu baten neurtuta, eta ez euskuen onartzen gure legea. 5000koa san estatukoa, 4000 eta askotan dagoia usan solo, baina legea aldatzen ez pasan, eta horrengo legealdian be gogoratu nahi dut beste alderdi batzukaz batera, eta uste dut hau justizizkoa dela be bai esatea, alegindu ginean, legea bera etzan beste lege baten bitartez, eta hori begiten da, aurrekontuetan egiten dugu, eta beste gauza batzutan hori ekiditzen, ez da? Oraingoan ikuste eta asko zere zuzenagoa dala. Beste alderdek ere izan dabe aukera hori, eta ez da begin Eusko Alderdi Jeltzaleak betik euki dau ardura hori, usan solenen eskari bat da, orduan ez da onartzen, ez da egiten Bizkaiko legearen aitortza bat, baina lortzen dugu behintzat usan solok aurrera jodagian, ja, 6 hilabeteko epea dago gehienezko hori egiteko, eta bide horreri jarraikuz gainera dut, usan solok berak daroan bidea, ez da nales gelditu, bueno, biak bateratuko dirala, eta, bueno, usan solo Bizkaiko 113. herria izango dela, zorionez.
Negoziazioetan lorpen batzuk aitatzen gabiltz, guk dakigula eta publikoa danienean, Euskal Herria Bilduk eta Alderdi Sozialistak, ez da bez, negoziazioetan lorpenik zehaztu, honetaz ze gogoeta egiten duzu?
Ni arraro iten jata, ez da? Azkenean, sarritan, beste alderdi batzutako ordezkariak guk Euskal Ahotza Madrilera eraten dugula esaten dugunean, asarratu egiten jaku zeuzek euskaldunak dirala eta euskal politikariak, eta nik ez dautzat hori inori ukatzen zelan egingo dut, buruti pasau bez. Baina hori gauza banda, eta gero, ekintzetera joan behar dugu. Eta benetan lortzen danara. Egin, baina esan eta egin, ez da biak batera lortzen alderdi batzuetan. Eta ikusten duguna da, EH Bilduk aurreko legealdian ere, asmo konkretu bat eukala Madrilen, lehenengo eta ben, eta oso, uste dut ez dela Euskadiren problema bat, eurena da, eta da, presoen egoera, Euskaditik kanpo egozala, eta bar, horren alde danok gagoz gainera, ez da problemarik, baina horretan zentratu eben euren ekitaldi politikoa eta ekintza politikoa Madrilen batez be, nahiz eta gero azkenengo momentuan hasi ziren ja beste lege batzutan eta sartzen, por cierto, ezin aiztu neike gainera, hasi ziranean lege hoien alde sozialan babestuz, Euskal Autogobernuaren kontra joaten ziranean ere euren baiezkoa botoa emon ebela Madrilen, eta uste dut oso grabea dela. Oraingoan zer ikusi dugu, guk publiko egin dugula, zer lortu dugun Euskadirentzat, eta ikusten dan moduan gure akordioan Euskadirentzan dira gauzak, ez dira Euskal Alderdi Jeltzalearentzat, eta momentuz nik horri zuri utz bat, baina ez dut ikusten, EH Bilduren partetik. Baiezkoa emongo ebela esan hemen hasiera-hasieratik, otegi eukin dugu pare bat prentzaurrekotan hori azaltzen, eta horren truke, ezer, beraz, musu truke emondako babes banda, bueno, batzutan maitasunak berak eroan dakoa, ez dakit. Baina grabe iruditzen jata, horrek euskal lordezkari moduan ez dagiela beste lorpenik lortu olako akordio garrantzitsu baten, eta aukera baegoan.
Orain dela aste hilabete batzuk hemen egin geuntzun alkarrizketa baten Neronek galdetzen eutzun ia zenbaterainoko konfiantzea eukingo zeunkien orain Pedro Sánchezengan olango lorpen barri batzuk eskatzerakoan. Zuke erantzuten zendun bermeak behar zendu esala eta bermeak exigiduko zendu esala. Eta berme horren artean akaso egon leiteke 6 hilabeterik behin Espainiako presidenteak eta lehendakariak eukiko daben batzar hori, honek guztiak bermatzen dirala eta beteten dirala egiaztatzeko, eta legeen aurrean bebai foru klausulak be aitatu dira testu horretan. Berme nahikoak dirala uste duzu?
foru klausula hori gu, eta ezaguna da bebai, aurreko lege aldi askotan alegindu gara, eta hemenan sarritan bai, baina ez guk nahi beste lortu dugu, oraingoan ja zuzenean sartzen da akordioan bebai. Eta gero, aipatu duzun hori egia da, nik aldebikotasun hori eurek sinatutako testu baten horrela ikusteak, benetan ni postu egiten nau, uste dut garantzitzu izango dela ikustea lehendakaria eta Sánchez biak sarrita, eta ez talako gauza bera Euskadiko lehendakari izan edo beste autonomia bateko presidente eta eurek oso ohituak dagoz presidenteen batzar zabalorrek deitzera, baina azken baten Sánchezen propagandarako bestela ez dira. Orengoan benetako lanerako eta Euskadik eskatzen dauen aldebikotasun horretan kokatuta lehendakaria eta Sánchez batuko dira. Baina hortaz gain badaukagu beste gauza bat, bai? Gauza batzuei epea ipini dautzagu, badakigu beste batzuetan ez da bela bete, baina badaukagu beste gauza bat eta da astero guztion boto bat beharko dituela. Eta hau ez da mehatzu bat, hau da beste kontrola egiteko, beste modu bat. Eta ez dugu guk erabaki, holan sortatu da hauteskundeen ostean. Beraz, astero ukiko dugu gure babesa emoteko edo ez aukera hori, eta beraz, berak ere tentuz hartu beharko deu benetan, betetzen dagoen ala ez oraingoan akordioa.
Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSOEk adostutakoa beteten dala bermatzeko, eta horri jarraipena egiteko, ez litzateke hobea izango, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak bagilian eta ekainean egitea, epe bat egoteko hor erdian, eta ez aurreratzea?
Ez dakit, egia da, lehendakariak ez dakit zer daukan momentu honetan buruan hauteskunden inguruan, baina ez dala erreza erabakitzea noiz izan behar diran. Eta uste dut hori banandu egin behar dugula, Espainiako akordio hau betetzearena, eta etzean bertan maila nazionalean daukagu zan oraingo ardurak, egin beharrak, eta besteak beste, gobernu honek programa bat amaitzear daukanean, baina oraindik hilabeteak behar dit. Eta orduan lanean jarrituko da benik, banandu egingo neukez batza eta bestea. Eta lehendakariak badauka babestuta hor, aldebikotasun hori guke lortutako akordioagaz.
Atzo entrevista baten esaten zendun, Sabin Etxean ondinokarren ez dozuela gaian mailaren ganean jarri, eta lasai zauziela, baina Iñigo Urkulluk lehendakari gai izateari uko egingo baleutza edo EBBek beste hautagai bat aukeratuko baleu, uste dozu kasu horretan sasoia izango litzatekeela EAJ-ko lehendakari gaia emakume bat izateko?
Nik lehenengo egia da, zuk esan duzu moduan, atzo beha ipatu neban, ez dugu ondino gai hau jorratu, astelenean Euskadi Buru Batzarra egon zan, eta ez gendun egin. Guri gustatzen jaku alde zarretik egitea, baina egia da gero gulako alderdi bat beti dago alaprest, deitzen diranean deitzen dira labe, hauteskunde aurre egiteko. Beraz, alde horretatik lasaitasuna. Gero ikusi beharko dugu lehendakariak berak ze pentsatzen dauen, Euskadi Buru Batzarrak zehuz narketa egiten dauen, eta abar. Emakumeena, badakitori beti maiganean dagoala, nik gauza bat baino ez dut esaten betik, inoiz, eta ez dakit noiz izango dan, baina emakume lehendakari bat egon daitenean Eusko Alderdi Jeltzalekoa izango da, guk irabaziko dugu zalako ordukoan be hauteskundeak. Eta tartean, ikusi dugu zalako normaltasun handiz esate baterako Bizkaian gagoz, eta Bizkaian ere aspaldi eskatzen jakun aldun nagusi emakumezko bat izatea, eta oraingoan heldu da, momentua zalako baino, profila, egoerak, eta geunkasan aukeren artean, egokiena Elisabete Etxano bezalako eta emakumea da. Azkenengo hauteskundetan guk emakume asko aurkeztu dugu. Niri, eta badakizue, eta publiko egin dut beti, ni zerrendetan emakumeak suspertzearen, emakumeen presentzia suspertzearen aldekoa naz, politika aktibo eta propositiboen aldekoa naiz, zerrendetan listak eta kupoak jartzearen aldekoa naiz. Beraz, gitzitua dagoen egoera batek behar dau ekidade hori bardintasunera heltzeko eta beti defendatuko dut. Baina ez dakit noiz helduko dan momentu hori lehendakaritzarako, baina Eusko Alderdi Jeltzalekoa naz, esperantza handiz ikusten dudaz horrengo hauteskundeak eta hurrengoak eta hurrengoak, eta izan daitenean Eusko Alderdi Jeltzalekoa izango da, ziur.
Gernikara begira pareuko gara, bai. Gernikarrei gorroin hori hasiera baten babesa emoteagaitik barkamena eskatu zeuntzen atzo, irrati baten egin zeuntzen alkarrizketa baten, esan duzu gorroin horena zure bizitzan inoz ikusitako akordu baten ez betetzerik handiena izan dela. Gernikan une honetan kontu asko geratuta dagoz, aurre kontuak onartzeko, eta emoten dago gorroinok ez dauela erraz eukingo, erakutsitako jarrera erakutsita aurre kontu horrek erraz onartzea, 2024an datorren urtean Jose Mari Gorroñok Gernikako alkate izaten jarraituko dauela uste dozu?
Ba, nik momentu honetan ezagutzen ez dodan gizon baten aurrean nago, ez dauelako egiten nik usten ebana. Eta atzo egia da, nik barkamena eskatu neban ez horren beste momentu horretan hartutako erabakiagaitik, benetan sinestut hartu nebalako, gero bete daiten gaitasunik eukiez dodalako. Horregaitik eskatzen dut zieto barkamena Gernikarrei. Eta bai, nik politikan ja osoan, naiz eta bazki da masei urte nintzuenetik naizen, baina politikan Bizkaiburu batzarrera heldu arte, nire bizitza profesionalean ere akordio asko, asko, asko egin behar izan ditut, 25 urtetan. Eta sekula ez dut ikusi olako gauza bat, batez be publikoa danean, eta norberen buruari horren besteko kaltea egiten dautzonean, nikolan ikusten dut. Eta egia da, atzo behi patu neban, eta uste dut egiari zor, esan behar dela, nik bera gazlenengo harremanak eukine bana zanetik akordio baten bila bebai ordukoan, 2015an, 2015eko otzaia inguruan, nik uste dut ikaragarrizko leialtasunez, ez gara beti ados egon, baina ikaragarrizko leialtasun bategaz, jokatu dugula bai berak eta bai neuk. Eta neuk esaten dudanean Euskal Herri Jeltzaleak dinot osotasunean, Zer, berak sarritan eta azkenengo boladan batez be, alden du nahi dauz eta ezberdin du nahi dauz, Gernikako Euskal Herri Jeltzalea eta berak esaten moduan Bilbokoa, ez da? Alderri Jeltzale bakarra dago, bat eta munduan, eta beraz hartzen diran erabakiak Gernikan, Bizkaiburu batzarrak ere babestuten dauz eta onartzen dauz, eta Bizkaia Bilbon hartzen diranak Gernikako guriburu batzarrak baita.
Orain emoten dau Gernikako plaza honetan aukera bi dago sala mai gainean, hau da, Gorroñok berak edo bere alderdiko besteren batek agintaldian aurrera egitea edo beste aukera batzuk aztertzea, egoerea artesten edo zuzentzen ez bada etorkizunean EH Bilduk eta EAJak babestuko leukien zentsura mozio baterako zirrikiturik ikusten dozu edo azkeneko hau guztiz baztertzen dozu?
Nire ez jata zentzura mozioak gustatzen eta nik dinot eta baten bateko goratuko dauzto orain, guk geuk geure zerrenda burua izan zanari aurkeztu geuntzola alboko herri baten gainera Mundakan. Baina uste dut politikan akordioak behar dabela lehenengo eta behin betetzea. Eta momentu honetan bere eskutan dago gainera hori egin daitela, bere anaiaren eskutan itzitea da. Alkatetza, eta hortik aurrera ikusi, bateratasun bat geunkan proiektuen gaineko proposamenak aurrera egiten da benala, ez. Horrek, eta ez dugu eperiki jarri oraindik, baina horrek aurrera egiten ez badau, hasi beharko gara pentsatzen ja, eta aukera guztiak ikusi. Momentu honetan ezin dut erantzun batera edo bestera egingo dugun, gaina Gernikako ekas bat egin beharko dugu horretarako.
Bilbon amaituko dugu alkarrizketea, gaurko albistetariko bat dalako, Eusko Jaurlaritzak Bilbon abiadura handiko trenaren sarbidea ere egiteko argi berde jaso dauela, lanak egitea, Eusko Jaurlaritzaren esku egoteak lanen abiadurea askartu leike?
Ba, uste dut hor datuetara eta hemerotekara joatea dago ala, ez da? Gure esku edo Eusko Jaurlaritzaren esku gelditu danean, aurreko urteetan ere, zatika egin diran akordioetan, eta zatika etorriak usan obraren parte batzuk aurrera egin dabe, arintasunez gainera, eta uste dut oraingoan ere hori argi geldituko dala. Bi urteko EPA behar izan dugu hori ere betentzeko, baina uste dut adibide ona da egunotan, beteko dan ala ez esaten dugunean, eta horren jarraipena zelan egiten dugun ikusi daiteen, oraingoan bai Eusko Jaurlaritza eta bai Eusko Alderdi Jeltzalea bertan egon diralako jotake hau lortu arte. Nik uste dut beste batzutan erakutsi da moduan, Eusko Jaurlaritzaren eskutan dagoanean, orain ETS-ek egingo da, eta bar, beti egiten dela denboran, eta batez be, beste premia bategaz ikusten dugunez, eta, bueno, kudeaketarako gaitasun bat nik uste dut begibistan dagoela badaukala Eusko Jaurlaritza.
Ba, goizeko 9etarako 3 minutu baino, ez? Itxasoa dutxa, eskerrik asko gaur goizean gurera etortearren eta egun ona igaro.
Zegoi baita.